Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Балаховіч. Нашы сённяшнія тэмы. У чым супадаюць і чым адрозніваюцца украінскія і беларускія выбары прэзідэнта?
Выбарцы патрапілі на выбарчую дзельніцу до 20-ї години вечора і не встигли проголосувати. Безумовно, вони мають право взяти участь у голосуванні, і виборча комісія повинна забезпечити це голосування.
Калі Порошенко пачне выконваць перадвыбарчыя абяцанні?
Это не обещание президента, не обещание кандидата президента. Это что только не ляптешь, как говорится, в горячке. Реально, чтобы сделать, хоть как-то изменить зарплату, например, понизить ее украинским военнослужащим, нужно принять определенное там решение на уровне Верховной Рады, Министерства обороны, администрации президента.
Допомога по беспрацоўі зменшылася з-за скарочаных чыноўнікаў.
А тогда было массовое сокращение. Служащие получали пособие в размере средней заработной платы. Если у него там 3 с чем-то была заработная плата, 5, там были начальники отделов. То есть, соответственно, они тоже включались в этот самый перечень.
До гэтых, до іншых тэмаў звернемся тягом гадзіны. Еўразум. Галоўная інфармацыйная программа Еўрарадыё. На прэс-канферэнцыі ў панядзелак новы украінскі прэзідэнт Пятро Парашэнка выказаўся на конт добрых адносінаў з Аляксандрам Лукашэнкам. Парашэнка заявіў, што яго асабісты прыклад павінен пераканаць Лукашэнку, што сумленная перамога і падтрымка ўсяго свету – гэта тое, да чаго варта імкнуцца. Замежныя назіральнікі прызналі украінскія выбары прэзідэнта дэмакратычнымі, а вось беларускі кіраўнік пра такое можа пакуль толькі марыць. Іншыя адрозненні і падабенствы паміж украінскімі ды беларускімі выбарамі шукаў наш корэспандэнт.
25 травня украинцы выбрали своего 5-го президента. Еврорадио шукала подобенства и отрознение с Беларусью.
Выборцы потрапили на выборчую дільницю до 20-ї години вечора и не встигли проголосувати. Безумовно, вони мають право взяти участь у голосуванні, і виборча комісія повинна забезпечити це голосування.
Говорять журналістам представники центру виборкама у ноч після голосування. Черги на участках насамеж були цілий день. У Києві люди чекали навіть більше за годину. Тому такий крок центру виборкама можна зрозуміти. З одного боку. А з іншого, це порушення. Згодно офіційним даденим, явка виборщиків склала крігу більше за 60%. Це значно менше за білоруські 90%. А менавіта стільки чоловік з правом голосу приймало уділ у опошніх президентських виборах Білорусі. Правда, великих черг на виборчих участках у нас не буває, тому високую явку треба тлумачити ці можливістю проголосувати детерміново, ці ще чим. Перемагає на виборах президента України Петр Порошенко. І робить гэта з нечакана високим для наших паўднёвых суседзяў вынікам, каля 55% галасоў. Але да кіраўніка Беларусі яму далёка. На апошніх выборах Лукашенко меў амаль 80%. На другім месцы ва украінцаў Юлія Тимошенко з 13%. Трэці радыкал Олег Ляшко, крыху больш за 8%. Калі параўноўваць гэтыя вынікі з афіцыйнымі беларускімі, то ў нас на другім месцы ў 2010 годзе быў з вынікам 6,5% кандыдат супраць усіх. Афіцыйныя вынікі Андрэя Саннікава амаль 3%, Рыгора Кастусёва 2% і Уладзіміра Някляева столькі ж. Яны хоць і лічацца сфальсіфікаванымі, але ўдвая большыя, чым ва ўжо легендарнага радыкала і нацыяналіста Дмітрыя Яраша. Ён на прэзідэнцкіх выбарах набірае толькі 1% галасоў. Складаней параўноўваць парушэнні. Падлік галасоў ва ўкраіне пакуль не скончаны, а назіральнікі не дапісалі свае справаздачы. Аднак большасць з іх, у тым ліку і сам ЦВК Украіны, мяркуюць, што выбары 25 траўня насамрэч былі дэмакратычнымі і свабоднымі. Нават нягледзячы на тое, што месцамі іх увогуле не ўдалося правесці.
Також є інформація про те, що в Новоайдарському районі відбувалися бойові дії. 25 квітня у зв'язку з цим дільничні виборчі комісії припиняли роботу через небезпеку.
Що дотичить Білорусі, то у нас все простей. Апошніми агульнопризнаними білоруськими виборами були президентські 94-го году. Цікаво, що згодно даденим штаба кандидата Олександра Лукашенка, у першому турі він тоді отримав 54% голосов, а кандидата до влади В'ячеслав Кебіч – каля 13%. Ніщо за без упадіння. Алесь Пілецкі, служба інформації, Еврорадіо.
В Україні вибори президента скончилися, а у Білорусі вони тільки наближаються. І принамсі пакуль не бачно, каб демократичні сили підрихтували годну альтернативу дійсному керівнику Білорусі. Чергова зустріча опозиції по питанні вибору одного проходила 19 травня. Однак конкретних виніків перемовів поміж опозиційними структурами, на жаль, нема. Чому так марудно рухається гэтая справа, можна довідатися на нашому сайті у інтерв'ю з Павлом Сівярынцем, сустрэч.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пра Працягваем украінскую тэму. Пятро Парашэнка ў нядзелю абраны прэзідэнтам Украіны перамог пад лозунгам «Жыць па-новаму». Сярод ключавых момантаў Парашэнка абяцаў у сваёй праграме захаваць перавагу парламента ў краіне, правесці выбары ўраду да канца года, дэцэнтралізаваць уладу, увесці бязвізавы рэжым з Еўрасаюзам, рэфармаваць праваахоўныя органы, змагацца з карупцыяй і вярнуць Крым у склад Расіі. Гэтыя моманты прапісаныя ў ягонай праграме. Аднак у інтэрнэце з'явіўся відэаролік, дзе на адной з сустрэч кандыдату прэзідэнты абяцаў адразу пасля абрання істотна падняць заробкі вайскоўцам. Наколькі рэальнае гэтае абяцанне, высвятляў Дмітрий Лукашук.
У соцсетках актыўна распаўсюджваецца запіс з адной сустрэчы кандыдату прэзідэнты Пятра Парашэнкі з выбаршчыкамі. Падчас яе ён нібыта клятвіна абяцае, што ў выпадку сваёй перамогі на выбарах 25 траўня ўжо на наступны дзень усе украінскія вайскоўцы будуць атрымліваць 1000 грыўняў у дзень і ўсе яны будуць застрахаваныя на 1 мільён грыўняў. На другі дзень пасля выбараў Еўрарада вырашыла даведацца, ці выконваецца перадвыбарчае абяцанне і ці можа прэзідэнт гэта рэальна зрабіць. Украінскі ваенны эксперт Алексей Растовіч прызнае, сапраўды, заробкі украінскіх вайскоўцаў невялікія, і асабліва востра гэта стаіць у звыштэрміноўнікаў.
Они бізнесмены, допустим, его призвали. У него кредит, у него дети, там, 5-10, а он за 45 дней до этого получил 1500 гривен. Ну, то есть это где-то $100 с небольшим. Представьте себе, ну, что он скажет, как чувствует его семья себя. Военные воюют не за деньги, но если у них будут деньги, хуже воевать они от этого не станут. То есть, а семье будет легче.
Сам эксперт до особы Петра Порошенки ставится насторожено. Тем не меньше, не спешается обвинувачивать будущего президента Украины у невыконании передвыборчих обяцанняў.
Фигура речи, это риторика. Это не обещание президента, не обещание кандидата в президента. Это что только не ляптешь, как говорится, в горячке. Реально, чтобы сделать, хоть как-то изменить зарплату, например, понизить ее украинским военнослужащим, нужно принять определенные там решения на уровне Верховной Рады, Министерства обороны, администрации президента. Он еще не президент. Еще даже официальных результатов выборов президентских ЦИК не опубликовал. Поэтому не было инаугурации. Поэтому говорить о чем-то, о каких-то его обещаниях президентских, которые он должен выполнить прямо сейчас как президент, но это несерьезно. Пусть станет президентом для начала.
Военного эксперта подтримливая политолог Владимир Фясенко. И навод робит свою выснову с выказанной думки про немогчимость принятия таких решений до инаугурации.
Бюджетное решение принимает правительство. Президент это может инициировать, принимать решение, связанное с бюджетом, правительство. Я думаю, что зарплату нам будут повышать, но вот, судя по всему, вот этот ролик, он намеренно распространяется как инструмент чорного піара против Порошенка.
Якія сілы распачалі інфармацыйную вайну супраць Пятра Парашэнкі, суразмоўца Еўрарадыё дакладна не ведае, а займацца канспіралогіяй не хоча. Зато ўпэўнены, што жаданага для стваральнікаў роліка эфекту не будзе.
Рискну предположить, что абсолютно большинство украинцев не видело этот ролик. Ну, в YouTube он есть, да. Думаю, что никакого серьезного политического значения этот ролик не имел и иметь не будет.
Ці сапраўды он давал обяцанне повысить заробки вайскоўцам с 26 траўня, Еўрарада цікавіцца у паплечнікаў Пятра Парашэнкі. Але политконсультант з яго каманды з выбачэннямі адмаўляецца ад размовы, няма часу. Не атрымліваецца атрымаць каментар і ў прэс-службе будучага кіраўніка Украіны. Ваенны консультант Алексей Растовіч раіць не спяшацца падазраваць Пятра Парашэнку ў нетрыманні слова, але папярэджвае, што калі той афіцыйна стане кіраўніком краіны, украінскае грамадства будзе уважліва сачыць, каб словы і справы ў прэзідэнта Парашэнкі не разыходзіліся. Інакш, кажа, новы майдан мы можам за паўгадзіны разгарнуць у Кіеве. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што летась ва Украіне быў адменены прызыў у войска, і армія перайшла на кантрактную сістэму. Аднак у сувязі з падзеямі, якія разгарнуліся ва Украіне пасля майдана і змены ўлады, а таксама пагрозай захопу тэрыторыі расійскімі войскамі і абвастрэннем сітуацыі на поўдні і ўсходзе Украіны, прызыў у войска быў вернуты. Якраз цяпер і да канца ліпеня у армію будуць працягваць прыбываць новабранцы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Тело загинулых под Славянском итальянского фотографа и российского перекладчика отправлены у Харков. Представники сепаратистов города Славянска передали их тело. Самаабвешчаны народны мэр Славянска Вячаслаў Панамароў заявіў пра гэта. Я ж нагадаю, што трагічны інцыдэнт адбыўся 24 мая паблізу пасёлка Андрэеўка пад Славянскам. Група еўрапейскіх журналістаў трапіла пад мінамётны абстрэл, у выніку якога загінулі італьянскі фатограф Андрэа Ракеллі з фотаб'яднання Цезура Лаб і ягоны перакладчык грамадзянін Расіі Андрэй Міронаў, сябра праваабарончага цэнтру «Мемарыял». Украіна стварае з Літвою і Польшчаю агульную вайсковую частку. Кабінет міністра Украіны даручыў выканаўцу абавязкаў міністра абароны Міхаілу Ковалю падпісаць адпаведнае пагадненне. Паводле ягоных словаў, у аўторак кабінет міністраў ухваліў праект адпаведнага пагаднення. Выканаўца абавязкаў міністра назваў гэтае рашэнне вельмі важным і зазначыў, што Польшча і Літва з'яўляюцца чальцамі НАТО і Украіна ў складзе сумеснай брыгады будзе раўняцца на стандарты альянса. Ковалю дакладніў, што украінская частка будзе дыслакавацца на Львоўскім палігоне і выконваць як агульныя задачы, гэтак і міратворчыя функцыі ў гарачых кропках свету. Коваль прагназуе падпісанне гэтага пагаднення цягам бліжэйшага месяца. Паліцыя ўрэшце разблакавала платформу «Газпрама» ў Галандыі. Гэта буравая платформа «Сатурн». Яе раней занялі актывісты-эколагі з «Грінпіс». Акцыя працягвалася некалькі гадзін. Шэсць альпіністаў, якія залезлі на апоры платформы, былі затрыманыя. Абвінавачанне ім пакуль не прад'явілі, заявілі ў прэс-цэнтры паліцыі. У кампаніі «Газпромнафта» заявілі агенцыі РІА Новасці, што платформа працягнула рух да кропкі пагрузкі для адпраўкі на месца нараджэння. Актывісты «Грінпіс» спрабавалі памяшаць, але гэта ім не ўдалося. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Працягваем тэму украінскіх выбараў у праграме «Еўразум». Назіральнікі АБСЄ ацанілі працэс галасавання як згодны з дэмакратычнымі стандартамі. Праўда, былі і пэўныя негатыўныя моманты, напрыклад, перашкоды ў свабодным волевыяўленні грамадзян на ўсходзе краіны і нават атака на кампутарную сістэму украінскага цэнтра выбаркама, з-за чаго апрацоўка і перадача вынікаў ішла з перабоямі. Аднак гэтыя моманты не паўплывалі істотна на вынік галасавання. Украіну наведала і яшчэ адна група замежных назіральнікаў. Місія Еўрапейскай платформы за дэмакратычныя выбары. Што яны пабачылі ва Ўкраіне, даведаемся з Еўрафокуса.
Еўрапейскія назіральнікі не знайшлі грубых парушэнняў на выбарах прэзідэнта ва Ўкраіне. Паводле апошніх дадзеных цэнтра выбаркама, упэўненую перамогу атрымаў бізнесмен Пётр Парашэнка, які набраў больш за 54% галасоў. На другім месцы Юлія Цімашэнка, у яе крыху больш за 13%. Радыкал Алег Ляшко набраў 8,5% галасоў. Еўрапейская платформа за дэмакратычныя выбары арганізавала місію кароткатэрміновых назіральнікаў. 823 чалавекі мусілі скіравацца ва ўсе рэгіёны Ўкраіны, але украінскі цэнтр выбаркама 19 траўня спярша адмовіў у рэгістрацыі місіі, і толькі 23 траўня пасля рашэння суда місія была акрэдытаваная. У выніку платформа была вымушаная скараціць колькасць назіральнікаў. 200 кароткатэрміновых назіральнікаў скіраваліся ў 9 рэгіёнаў: Кіеўскую, Днепрапетроўскую, Львоўскую, Жытомірскую, Адэскую, Палтаўскую, Чарнігаўскую, Харкаўскую і поўнач Луганскай абласцей. Парушэнні, якія зафіксавалі назіральнікі місіі, падобныя да тых, на якія звярнула ўвагу місія АБСЄ. Пераважна гэта дробныя парушэнні, якія не ўплываюць на вынік галасавання. Падчас галасавання адсутнічалі плакаты з інфармацыяй пра кандыдатаў на 10% участках. Часцяком сябры камісіі лічылі інфармацыйныя матэрыялы агітацыйнымі. На некаторых участках не знялі агітацыйныя матэрыялы, дзесьці была парушаная працэдура выдачы бюлетэняў. Часцяком іх выдаваў толькі адзін сябар камісіі. У той же час місія констатуе, што назіральнікі не зафіксавалі грубых парушэнняў, кшталту ўкідвання бюлетэняў, галасавання за іншых асобаў, подкуп выбарцаў, выкарыстанне адміністрацыйнага ресурсу. Прэзідэнцкія выбары ва Ўкраіне назіральнікі назвалі самымі празрыстымі і сумленнымі. Таксама місія констатуе, што былі складанасці з правядзеннем выбараў у Луганскай і Донецкай абласцях, але гэта не паўплывала на вынікі галасавання. Настя Ліна, Віталь Зыблюк, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што з місіяй ва Ўкраіне быў і беларускі цэнтр выбарка. У сувязі з правядзеннем прэзідэнцкіх выбараў нашых паўднёвых суседзяў адпаведную заяву таксама выдала і наша міністэрства замежных спраў. Беларусь паважае выбар украінскага народа і гатовая да далейшага канструктыўнага супрацоўніцтва са сваім суседам, гаворыцца ў заяве МЗС.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
І до беларускай тэмы. Базавая велічыня, якая вырасла ад красавіка, павысіла адпаведна памеры штрафаў, пошлін да іншых выплат, у тым ліку, напрыклад, дапамогі па беспрацоўю. Аднак, калі паглядзець на статыстыку, то нягледзячы на павышэнне велічыні, беспрацоўныя сёлета сталі атрымліваць менш грошай. Чаму так адбываецца, высвятляла наша карэспандэнтка Тамара Савіч.
За год беспрацоўны страціў амаль 20 тысяч рублёў дапамогі ад дзяржавы. У міжраённым аддзеле працаўладкавання першамайскі савецкі цэнтральны ўпэўненыя, дапамога па беспрацоўі ў Беларусі толькі расце і тлумачаць, ад чаго яна залежыць.
Што прывязана к базавай велічыні. Она с апреля стала 150 тысяч, соответственно, 150 стала мінімальнае пасобе. Человек в течение того, как к нам зарегистрировался, в течение года работал, значит, у него будет максимальное пособие, две базовые величины. Это 300 тысяч. Если же не работал, длительно не работающий и так далее, значит, одна базовая величина.
А лишь супрать статистики Белстата так само не попрэш. 134 тысяч рублей – средний помер выплаты допомоги по беспрацовой за красовик этого года. У красовику минулого года сумма меньше на 20 тысяч. Галоўны спецыяліст аддзела Таціна Фёдаровна тлумачыць, што магчыма ўсё праз масавае звальненне чыноўнікаў. Яны таксама пэўны час былі беспрацоўнымі.
У прошлым году у нас состоялася госслужба, і до 15 июня прошлого года они получали, допустим, когда регистрировались у нас, а тогда было массовое сокращение, служащие получали пособие в размере средней заработной платы за 2 месяца предшествующего увольнения. Прикиньте, если у него там 3 с чем-то была заработная плата, 5, там были начальники отделов, то есть, соответственно, они тоже включались в этот самый перечень.
У красавіку минулого года чиновники сапраўды імкнуліся паспець стаць на улік да прыняцця змен у закон аб дзяржслужбе. Тады скарочаны чыноўнік мог атрымаць кампенсацыю да 6 сярэднямесячных заробкаў. Пасля прыняцця закона такую льготу скасавалі. Таму ў мінулым годзе на дапамогу па беспрацоўі выпісвалі вялізныя сумы. Сёння скарачэння чыноўнікаў няма, таму і сума дапамогі знізілася.
У нас былі совершенно другія сумы, я заказывала казначействе на выплату пасобія. Естественно, не такія, як сейчас. Один чалавек мог получаць 3,5 мільёна, да? У кого-то было 8 мільёнаў, представляеце? И вот сейчас минимальное пособие 150, максимальное 3. Сколько таких надо людей как бы набрать, чтобы вот эту же сумму, понимаете, выплатить?
Як зауважаюць у аддзеле па працаўладкаванні першамайскага, савецкага і цэнтральнага районаў, атрымліваць дапамогу ў 15-30 долараў асабліва зараз ніхто не імкнецца. Больш шукаюць працу.
Как правило, люди в первую очередь за поиском работы обращаются, потому что уже вот и сколько я настаиваю, и все мои буклеты разработала, все, не каждый счет открываю. Даже в банке не хочет, скажем так.
Паводле дадзеных камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама, самымі запатрабавальнымі прафесіямі ў красавіку былі кіроўцы аўтамабіляў, інжынеры і прыбіральшчыкі памяшканняў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Ну а калі ўжо мы загаварылі пра дапамогу, я нагадаю, што ў сувязі з павелічэннем бюджэта пражытковага мінімума на 7,5% ад 1 траўня дзяржава павялічыла і памер дапамогі на дзіця. Штомесячная выплата на аднаго дзіцёнка да 3 гадоў цяпер складае 1 946 000. Праўда, улічваючы тое, што жанчына, якая сядзіць у дэкрэце, дадатковых грошай не мае, асабліва калі яна не замужам, то гэтай дапамогі не хопіць ні на маці, ні на дзіця. А калі паглядзець на сённяшнія цэны, то і дакладна, гэтых грошай мала і на аднаго чалавека, ужо не кажучы пра затраты на малога. Праўда, ёсць і плюсы ў сітуацыі беларускіх мамаў. На захадзе такі доўгі дэкрэтны адпачынак вялікая рэдкасць, і дапамогу на дзіця там атрымліваюць далёка не ўсе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну а ў нашай праграме час для навінаў зорнага свету. Гурт Queen рыхтуе новы альбом, а Kings of Leon больш не хочуць выконваць свой хіт Sex on Fire. Чаму, даведаемся ўжо зараз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Удзельнікі Kings of Leon прызналіся, што ненавідзяць свой галоўны хіт, песню Sex on Fire. Па словах музыкаў, яны страшэнна стаміліся выконваць гэтую песню і з задавальненнем адмовіліся б ад яе назаўсёды, калі б не публіка, якая патрабуе абавязковага выканання шлягера на кожным канцэрце. Sex on Fire з'яўляецца візітнай карткай Kings of Leon, і музыкі сцвярджаюць, што за 10 гадоў канцэртнай дзейнасці яна паспела набіць ім горкую аскому. Kings of Leon нагадваюць, што яны запісалі ўжо 6 альбомаў, і ў кожнага ўдзельніка гурта ёсць свае фаварыты для папаўнення змяненне сет-лістоў, але Sex on Fire ў гэтых спісах няма. Нагадаем, трэк Sex on Fire выйшаў на альбоме ў 2008 годзе. Сінгл упершыню ў кар'еры каманды ўзначаліў брытанскі чарт і стаў першым сапраўдным поспехам Kings of Leon на радзіме ў Злучаных Штатах, атрымаўшы прэмію Грэмі ў катэгорыі «Лепшае рок-выкананне з вакалам». Квін рыхтуюцца прадставіць публіцы новы альбом, у які ўвойдзе шэраг рарытэтных песень гурта і некалькі трэкаў з вакалам Фрэдзі Меркюры, якія раней не выдаваліся. Па словах гітарыста гурта Брайана Мэя, альбом будзе называцца «Queen Forever» і выйдзе да канца гэтага года. Таксама Мэй сцвярджае, што гэта будзе зборнік з абсалютна новым матэрыялам, які ніхто ў свеце яшчэ не чуў. Нягледзячы на гэтую заяву, ўжо вядома, што асноўную частку кампіляцыі складуць рэмайстраваныя версіі ўжо вядомых песень Квін. Раней паведамлялася, што музыкі выявілі у сваіх архівах і сумесныя запісы Фрэдзі Меркуры і Майкла Джэксона. Аднак на сёння пакуль невядома, ці стануць гэтыя трэкі часткай Queen Forever. Удзельніца самага вялікага ў свеце поп-гурта падвергліся нападзенню на сустрэчы з фанатамі ў гэтую нядзелю. На японскі girls band AKB48, які налічвае 5 складаў, 140 удзельніц і яшчэ рэзерв стажорак, у горадзе Такідзава з бензапілой абрынуўся мясцовы беспрацоўны. У выніку дзве ўдзельніцы калектыву атрымалі раненні рук і галавы. На дадзены момант усе пацярпелыя выпісаныя з бальніцы, а нападнік затрыманы. «Я проста хацеў забіць як мага больш народу. Мне было ўсё адно каго», – заявіў злачынец паліцыі. Японскі гурт AKB48 ўсабляе сабою ідэю зорак, з якімі можна бачыцца, прыдуманную прадзюсарам і кампазітарам-песеннікам Ясусі Якімота. 5 складаў калектыву штодня выступаюць у сваім тэатры і сустракаюцца з прыхільнікамі. Народны артыст Расіі Валеры Лявонцеў выступіць на рок-фэсце «Кубана», які пройдзе ў жніўні ў Краснадарскім краі Расіі. Паведамленне пра гэта з'явілася на афіцыйным сайце фестывалю. У ліку іншых удзельнікаў фестывалю класікі брытанскай СК гурт «Меднес» і ізраільскі рэй-хасід Матіс Яху. Акрамя таго, на фэсце выступяць «Найф Парі», «Нойз МС», «Мумітролі» і іншыя. Гэта не першы раз, калі на сцэне мерапрыемства, якое пазіцыянуе сябе як рок-фэст, з'яўляюцца савецкія паўзоркі. Так, у 2013 годзе спецыяльным госцем «Кубана» быў Юрый Антонаў, а ў 2011 Міхаіл Баярскі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну і напрыканцы праграмы спіс самых гарачых летніх беларускіх фэстаў для аматараў самых розных музычных плыняў.
Афіша.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай. Другі міжнародны фестываль «The Beatles Шаблі» адбудзецца 31 траўня і будзе традыцыйна прымеркаваны да міжнароднага дня абароны дзяцей. У якасці хэдлайнераў на «The Beatles Шаблі» выступіць ужо знаёмы беларускай публіцы гурт «The Best Beat» Сербіі. Беларусь на фестывалі будуць прадстаўляць гурты «Double C», «Bulba Fusion», «Real Jazz Band» і іншыя. Кожны ўдзельнік фестывалю прадставіць публіцы сваё бачанне музыкі легендарных «The Beatles». Кошт квіткоў ад 130 тысячаў. Гродна 14 чэрвеня запрашае вас на фестываль «Рэха». Можна будзе пачуць гурт «Портмане», а таксама гарадзенскі «Демантаж характера», мінскую «Точка.К», «Алёша», «Юмія Чэнс» і іншых. Усе ў лес зазываюць арганізатары, кошт квітка ад 80 тысячаў. Гурт «Акута» дасць вялікі сольны канцэрт у клубі «ТНТ» 15 чэрвеня, пачатка 20.00. Купальскае кола 27 чэрвеня ў клубе «Рэпаблік». Выступяць «Зніч», «Літвін Троль», «Пава», «Омут». Таксама будуць і госці з Украіны ды Польшчы, а фэст будзе доўжыцца амаль 9 гадзінаў. Першыя 100 чалавек могуць атрымаць квіток за 150 тысячаў. Фестываль новага этна «Вольнае паветра», упершыню які адбыўся ў 2006 годзе, у гэтым годзе будзе праводзіцца ў 7 раз 5 ліпеня ў суботу на хутары Шаблі ў Валожанскім раёне Мінскай вобласці. Збяруцца госці з розных краін, каб пад адкрытым небам зноў акунуцца ў свет музычнай этнікі і духу культавага мерапрыемства. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы ў інтэрнэце eurorado.fm у афішы. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся!
Еўразум!